Та, може, й буде Ганзя або Настя, та, може, й сином закріплю свій рід, а юж не буде в світі мені щастя, поки живу я, поки й сонця світ. Ми з нею рідні, ми одного кореня, мабуть, один лелека нас приніс. Батьки у нас безстрашні й невпокорені, і матері посивілі от сліз. Минув той час, ті грози відгучали, нові громи схрестились на мечах. Ми з нею, діти, одній печалі. Себе читаю у її очах. Минають ночі думами півснами, і я минаю, і минають дні. Вона мовчить і думає піснями, і не минають лиш її пісні. Кінчався день. Сумна і тонкоброва дивилася Марія з Бужника. Вогонь горів, потріскували дрова, шовкова стружка бігла з держака. Кіт спину вигнув у тигрясту смужку, промуркотів та й знов заліг у стружку. І хаті знов не вистачило ока. Хтось десь промчав, а балка заглибока, і тільки сніг посипався з гілляки. «Аго, Іване, он уже поляки!» «От ми тут трохи і притрем'їм роги, а ви тут живете біля дороги», – сказав Іван, підвівся із ослоника. «А дід собі стругає ополоника. Нікуди я, Іване, не поїду. А там і Ворскла скресне у берегах, та й тим ляхам, який пожиток з діда. Живу тут, як закопаний в снігах». «Дивіться, діду, то ж такі ватаги ніде ж нікого важите життям». «З життям то так, то гра». Нав переваги. Сюди, туди, не стямишся, вже й там. Що ж вибачайте? За що вибачати? Мені що турок, що литвин, що лях. Над самим краєм пролетіли чата, і кінь з балки вимчався на шлях. Вже в небі місяць вистромить рогульку, і на порозі намерзає літа. Дід запалить корінкову люльку і довго ще дивитиметься вслід. І довго-довго буде наслухати оту раптову тишу хуторів. Жар вигриби із печі, щоб до хати, на цей димок чужий хто не забрів. Залив той жар і виніс головешки, а ти в кутку постоїш кочерго. Та так ото повештався, повештався, то так воно ще іначе не того. Розділ 8. Облога Полтави. Степи і ніч, і хвища над степами. Полтавський шлях сніги перемели, вороже військо ломиться у брами, глухі ворота. І мовчать вали. Стоїть обоз по груди у заметах. Вже встигли сани льодом обрости. Терпи, Полтаво, помолись за мертвих. Передні коні в'їхали в хрести. Полтава спить, а панство чи не в гості. Сахнувся кінь, то ями, то горбки, хрести, хрести. І торохтять, мов кості, на тих хрестах промерзлі рушники. Січе хуртеча, гостра, ніби шклиста, піввійська вже не встоїть на ногах. Стара тополя, чорна та безлиста, ворон гайда на цвинтарі в снігах. Пани клянуть у лютому безсиллі, це ж до Полтави ледве дотягли. Прослалось військо на 4 милі, хоч головою бийся обвали. На цій землі було вже їм бувальців, тут Бог не сіяв з неба їм крупу. Простягнеш руку, і не видно пальців, там хуртовина крутить у степу. Шугає вітер, сатаніє хвище, ще спробуй тут багаття розвести. Аж де той ліс? Хоч спалюй топорище, або рубай на цвинтарі хрести. Але ж не можна людність дратувати. Тут треба увійти без перешкод. Тут треба мирно все перетривати. Схизматики – розпечений народ. Як не кричи, як браму не виламуй, угода є. То впустять? Та коли? Вали високі. Що там за валами? Глухі ворота. І мовчать вали. А вранці тільки почало світати, де не було, здається, ні душі, а вже стоять наведені гармати і при лафетах мирні гармаші. Ніхто з панами не заводить бійки і навіть слів дошкульних не вжива. Хто курить дерев'яні носогрійки, хто порох в гаківниці набива. Сторожа та стоїть собі на чатах, та все їх більш над валом вирина. У чорних свитах, у шапках кучматих, в кобеняках з овечого сукна. Ніхто нічим нікому не вгрожає. Ні в кого шабля не блищить в руці, лиш на валах козацтво походжає, і за щитами залягли стрільці. А вже шляхетство іним взялося, і вже охрипло панство від проклять. Кричіть, брящіть, ворота вщент розносять. Але ж ворота ковані, стоять. Якусь годину все це потривало, то їхній головний пояснень зажадав. А це від пушкаря козак з міського валу такий універсал на списі їм подав. «Панове, ви і ми – це рівні два народи. В боях рішили спір, і вільні ми тепер. Ви, значить, принесли до нас свої клейноди, свого орла також. А нащо нам орел? Наш полк стоїть у полковому місті. Це значить, стоїмо ми на своїй землі. А ви тут хто такі? Стояли б десь на віслі. У нас тут гетьманат. У вас там королі. Були б і ви, і ми таким би чином дома. Було б і вам, і нам, і на кращіше так обом. Угода? Це ж яка? Вона нам невідома. Про що й звіщає вас з печаттю і гербом? Між іншим, ви такі пощіпані війною і маєте харчів так мало про запас, що коли раптом тут піднімете ви зброю, то місце цих подій не свідчить проти нас». Минають миті, довші від століть. Дозорці ходять, наче на прогульку. Полтавський полк, як вкопаний, стоїть. Пушкар мовчить і тільки палить люльку. Якщо ми здійснимо ці статті угоди, дозорці гомоніли на валу, то і цей останній острівок свободи, Полтавщина, потрапить в кабалу. То це ми стільки вибули війни, щоб знов сюди вернулися вони? Щоб у Полтаві, полковому місті, стояла шляхти на кутку по 200? Вже і так життя, як льох без душника. Нема коли й жінку пожаліти. Так мало нам свого вишняка. Потрібні нам ще їхні живоїди. Впустить в Полтаву військо його мості? «Е, ні, даруйте, тут нема дурних. Якщо їм зараз в руки не дамося, то згодом звідси й вдаримо на них». Вже дехто й занудився при дозвіллю. «Якби хоч стрельнуть, хоч пшоном, хоч сіллю». Отаман Гук, що так гукає ловко, уже їм звало гне сухого вовка. Лише Горбань хапає дрижаки, кричить: «Угода! Нарушать не смійте!» Він думає, як впустять їх таки, то перш за все вони повісять війта. Вишняк той крутить, преповажний пан, такий, що всіх панів перепанує. Учора, кажуть, приміряв жупан, і ти послом до шляхти пропонує. Але ж полковник не веде і вухом. «Невже ж таки не виступим на прю?» – Лесько сказав. «Як бухнем одним бухом?» – Пушкар сказав. «Я вам поговорю. Тут головне спокійно і без крові, а там почнуться ночі сильвестрові, а там хрещення, знайдення глави. Це перемир'я, хлопці, до трави».